Qalampirdan gapiramiz. Bugun 4-chi mart kuni atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi bosh direktori Rafael Grossi Tehronda Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohxon bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda Eronning IRNA agentligi xabar berdi. Qayd etilishi ushbu uchrashuv MAGATE bosh direktori va Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari Muhammad Islami o'rtasidagi muzokaralardan so'ng bo'lib o'tgan. Grossi va tashqi ishlar vaziri muhokama qilgan mavzular ochiq qilinmagan. MAGATE bosh direktori kecha 3-chi mart kuni kechqurun Tehronga kelgan va Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari bilan 2 raund muzokaralar olib borgan. Grossining ta'kidlashicha, muloqot jiddiy, muzokaralar muhiti esa ijobiy bo'lgan. Shuningdek, u Tehronga ishchi tashrifi chog'ida Eron tomonining hamkorlikka bo'lgan kayfiyatini qayd etgan. Manbaga ko'ra, MAGATE rahbarining tashrifidan ko'zlangan maqsad rasmiy Tehron bilan Erondagi yadroviy obyektlarni tekshirishda ishtirok etadigan MAGATE inspektorlari sonini ko'paytirish masalasini muhokama qilish bo'lgan. Shuningdek, Grossi Eron prezidenti Ibrohim Raisi qabulida bo'lib, Eron yadroviy kelishuv bo'yicha muloqotni qayta boshlashni muhokama qilishni rejalashtirgan. Biroq shu paytgacha Grossi va Raisi o'rtasida o'tkazilishi mumkin bo'lgan uchrashuv haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Eronning yadroviy qudrati yuksalayotgani atigi 12 kun ichida bir yadroviy bomba yasay olishi aytilgan edi. Bu esa ko'plab davlatlarni xavotirga solib qo'ygandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.